Pursuit of Happiness. Цвіте бузок за парканом сусіда. Дівча, що зроду не просило ласки в нікого досі, горде, непокірне, іде, покірно просить скупаря. Продайте китичу пахучого дурману. І ось несе захоплена букет коханому, сама, мов той бузок, розквітла, молода, налита щастя. У власному садку цвіте бузок, його плекають руки господині, щоб ріс, щоб розвивався навістий ґрунт, де мало сонця. І рік за роком на столі в світлиці дурман пахучий, розцвітає травень. І диво див, лишає цей бузок в світлиці запах, що не в'яне з квітом, що виповняє дим і простір душ, мов музика завішена в пленері. Цвіте бузок, вже руки малюків любов'ю материнською налиті приносять в хату запашний дурман, фантазії фіолетові флакони. І запах цей, мов життєдайний кисень, сповняє силою очищеної крови. Цвіте бузок, не в'яне в серці травень. Plain living and high thinking. Щоденно зустрічаю у метро студентів, навантажених книжками. Читаю обкладинки крадькома. Імена Фройда, Дарвіна, Шекспіра, малознайомі назви дисциплін вселяють в серце невгасиму тугу. Не запідозрить молодий студент, що юна мати із малятком поруч жадобою наповнена ущерть, що в погляді її і жаль, і заздрість. Та ось знайшлися батькові ключі, що відімкнули, мов сезам заклятий, замки на дверях в університет. Поширився зненацька горизонт, і груди виповнив великий простір, як в альпіністиці, де кожен вищий шпиль міняє перспективу і веде запаморочливе рідке повітря, що пахне радістю пізнання і покори. Міняю розкоші щоденного буття за привілей ширяти у просторах. Солодку лінь спочинку віддаю за вперту дисципліну інтелекту. У час, як подруги, що з ними я росла, готуються, обдумують в деталях і модну зачіску, і сукню дорогу, бо йдуть усі на елегантний баль, я з торбою книжок через плече у скромній дешевенькій спідничині біжу увечері в неприязне метро, щоб встигнути на лекції у школу. та не на кожну я готова жертву. Є вартості цінніші за життя, за поступ думки, за багатство книг. Ось в мене є цілюще джерело, захоплююча пристрасть почуттів. Криниці людського тепла і щастя черпаю силу жити і рости. Сама своїх вирощую синів, і це не просто радість материнства, це, мов, лабораторія життя. Це наче другий університет. Спостерігаю, як росте дитя, як ширшають у нього горизонти, як немовлятко вчора в пелюшках підносить голову, знімається на ноги, як вимовляє перші звуки слів, як починає ставити питання космічні обсягом, і як іще не знає, що відповідей не знайти ніколи. Спостерігаю з захватом німим маленького філософа в штанцятах. Це ось іде малятком крізь віки і хоче вжметь людина, що у ній живе і Бог. Третє відкриття Америки. Балада про срібний ключик. В рові, ледь помітний для ока, неначе порослий землею, зчорнілий, а може й іржавий, лежав зачарований ключ. Ходили повз нього недбало, в кого власні кращі ключі, в кого сумнів, ну що ним відчиниш? От якби він іскрився брилянтом, якби грався хоч золотом сонця. Підняла я старенький ключик. І от вдома сиджу вечорами і відчищую землю і пліст. Терпеливо, поволі, з любов'ю. І з-під щітки, з-під рук, з-під фланелі пробивається срібний блиск, несподівана радість, срібло. І беру я, збуджена, ключ, і тремтячим, непевним жестом устромляю в залізний замок величезної скрині, що в ній заборонені досі скарби Чосер, Мілтон і Вордсворт, і Байрон. А тоді у жадному дурмані, мов скупар багатій у гарячці, я біжу до наступних скринь. Тут пірати з усього світу навезли віковічних скарбів. Тут в єднанні понадчасовім поруч Плютарх, Конфуцій, Вольтер. Скрині рядом стоять у підвалі, мов бочки у пивниці вин. І я п'яна, я п'яна, я п'яна. Я не звикла надміру пити. Мені треба на двір, до сонця. Але срібний ключик на шиї, новознайдений мій талісман – це мементо. У погребі в мене ждуть рядами коняк, арманяк, і бургундське, і шампанське, і кларети, і піно шардоне, і содерн. Тут потрібний режим смакуна, не шаління безумних п'ятик. Кожен раз, як зійду у підвал, несподіванку доля готує. Ось іду і злякалась. Це що? czy na złodziej dobrał się do skryni. Baczu, własnym kluczem widmykaje i takiejże spieniły jak ja. Ach, spił własnyk, pianycja, towarzysz. I znajszłoś towarzystwo pianyć, wsi z kluczami do dywnych skarbił, szczo ich wkrasty i prodaty nie można. I oś schody omył pidwal, kożen z nas, szczop okremo pianity, i spianiwszy, bratatyś do ranku drużnim spiwom chmilnoi ekstazy. Moratori. Stadion futbolisty u siogodni відступили незвичній справі. Тут скликають народне віче, мораторій проти війни. Ось ідуть активісти, студенти, співробітники і професура, колектив університет. Ось ідуть, щоб у зударі поглядів на отвертому вільному форумі передискутувати проблему наболілий розпач душі. Ось ідуть несподівано збуджені цим бажанням прилюдного вислову і готовістю встати, і бути, і назвати себе дисидентами. Тут не ждуть директиви згори, тут не хочуть подобатись масам. Тут свідомість, що збір цей – ядро ліберальної совісти на. Тут здорова запліднена матиця 9 місяців думку вирощує у вагітності контемплації. І тоді лиш у болях пологів народитися може ідея. Наче брила мокрого снігу, яка котиться з гір у долини, і що крок наростає у силу, і що крок поновляє швидкість, так відважна ініціатива, також думка, що сказана впору, може дати потрібний поштовх для лавіни народного руху. Завтра, може, газети осудять мораторій цей наш, наче єресь. А за місяць країну змиє резолюцій незвичних повінь, і до року цю єресь включать в політичну платформу партії. Повна труду, складна і повільна ця дорога демократії. Це не спалах вогню екзальтації, не геройство одної днини, це не фрази патріотичні, це не вірнопоклонні заяви. Тут потрібна цивільна відвага, щоб не завжди плисти з течією, щоб у сірій щоденній праці заступатись за власну гідність і за право свобідної думки не своє лиш, але й опонента. Про рослину свободи кажуть, що її підживити треба часом жертвою. Та забули сказати романтики, що рослина свободи не виживе, як її не підлити щоденно гірким потом упертого труду. Інший спорт у стадіоні сьогодні. І вчорашній німий глядач у мовчазному спостеріганні, зачарований дивним спектаклем, я зійшла із високих трибун, і сьогодні і я на арені беру участь в незвичному спорті. Sintesa. Bibliotekar, професор права і директор найбільшої в світі юридичної бібліотеки, друг мій Моріс, сьогодні саме на вершинах своєї кар'єри. При вині у професорськім клубі, каже Моріс, ти знаєш, учора я отримав листа спокусу. Запросили мене заснувати научну бібліотечну централю у новім університеті недалеко від Єрусалиму. Та невже ти для цього лишив би свій достаток, безпеку, кар'єру, заплановані книги, видання розпочатих нових монографій? На посаду мою, каже Моріс, безконечна черга кандидатів. Але там бракує охочих, і суперників в мене немає. Усміхнувся. Казали, збудую арсенал ліберальної думки, щоб тримати баланс рівноваги в центрі рідних тоталітаристів. Є потреба, є фонди. Та план цей нездійсненний, хіба що будуть живі люди з душею і серцем, що схотіли б принести у жертву свій здобутий у світі досвід. Каже Моріс. Я бачив, як важко на основах тисячолітніх будувати нове суспільство. Там потрібні здорові руки, там потрібна здорова думка, там потрібні знання і розум щонайкращих спеціалістів. Ти рішився і справді поїдеш? Але ж корінь твій тут, у Нью-Йорку. Чи ж не тут і твоя батьківщина? Нью-Йоркчанин я з діда і з прадіда. І, напевно, на старість вернуся доживати десь віку у Бруклині. Але я, не забудь, теж нащадок віковічної тої культури, що єднала розсіяний нарід, що з грудей з молоком материнським в дітей віру поїла і мрію про обіцяний край Ханаан. Борг обов'язку в мене на плечах. Його мушу сплатити із честю. При вині у професорськім клубі ми ще довго сиділи, до ночі. І крізь вікна у темряві міста увижались мені, наче привид надніпрянської фата-моргани, криті золотом бані столітні мого рідного Єрусалиму. В житті моєму теж був Бабин Яр. В житті моєму теж був Бабин Яр. Ішли по 8 вулицею міста. Діди, чоловіки, жінки і діти. А дивний гул, мов стогін сотні скарг, немов скигління, мов здавлений у горлі дикий плач. Попереду сивоволосий муж, високий, у розстебнутій сорочці, з піднятою угору головою, це наш знайомий Гольдберг, наш сусід. Він був не рабі, він був тільки лікар. Він філософію любив і був музика. Звичайно, він життя лиш рятував. Та довелося рятувати гідність. Довкола ліс багнетів на рушницях, конвой із педантичних молодців. Шоломи світять в сонці, мов на свято, і блиск іде від чищених чобіт. Чи хлопці ті також читали Гете і слухали Тангойзера і Ізольду? Чи й серед них філософи і музики? Мені 12 років. Від вікна мене на силу відтягає мати. Вона стискає у зубах п'ястук, і кров із пальців маже їй обличчя. Мене кладуть у ліжко, я в гарячці. Мені ввижається в стіні розбитий череп. Немає тільки батька. Він в стодолі, в чужім селі, заритий в сіно, скрився перечекати ніч, що вдень настав. Та він не сам, і з ним сусід наш Гольдберг, син лікаря, філософа й музики. Розмова з філософом по дорозі з Гантеру. Живеш у горах. Обрій заступили верхи високі і густі ліси. Чи сходить в душу з гір надземна сила? Чи гріють серце відблиски краси? Чи може в лабіринтах перевалів вузьким і стисненим стається світ? І ти догматиком стаєш помалу, повіривши в єдиний власний міт? Живеш в степах, і голубі обрії здаються без початку, без кінця. Чи ширшають від цього в тебе мрії? Чи просторінь усмирює серця? Чи сонце, що до заходу від сходу дає тобі великий довгий день, несе і в душу соняшну погоду, ясний світогляд, щирість до людей? А чи тобі, що дивишся в безкрає, здається, може, що ти бачиш все, що таємниць за обрієм немає, що думки труд пізнання не несе? Людина в горах у вузеньких рамах та знає, що потрібно лиш зусиль, щоб їй відкрилась ширша панорама, як тільки вийде на найвищий шпиль. The Last Frontier. Присвята Маркові та Ії на далеку дорогу до Каліфорнії. Піонери країни ішли неодмінно зі сходу на захід. Куля сонця, вогнистий магнет, всіх тягла вдалечінь за собою. На возах найцінніший вантаж – гора, відвага і мрія, і уперте бажання дійти до найдальших останніх кордонів. По дорозі безмежжя степів, індіанські підступні ватаги і пульсуюча вена землі, всемогутня ріка Місісіпі i stina zahartowanych skiel i bezwodna, bezludna pustela, ale oś i jeszcze myla, jeszcze dwi i meta wrze bitkryta dla oka. Czy metace, czy może meża? Okean bezkonieczna stychia i ludyna na berech staje upokorena sercem відкритим. Ось і він, цей останній кордон. Не здогнати нам сонця ніколи. Кругобіг по планеті Землі завертає нас знову до старту, до основ, до початків життя, до глибин свого власного я. На кінець два переклади. Марія Павліковська-Ясножевська. Найпiękniejszy sen. Найкращий сон. Вчора знову приснився неждано мій улюблений сон незрівнянний, що пливу не в воді, а в повітрі. Люди в сні про це зовсім не знають, бо закон притягання вивчають знань і поступу горді арбітри. Сидимо, попиваємо каву, і розмова у нас нецікава про панюсю якусь-то сердиту. Враз, розбивши тарільбесла, здіймаючи руки, і вікном вилітаю відкритим. Небо грає туркусом, алмазом, знизу вигуки чую щоразу, що несе мене чорт понад дахом. Вже майдан весь юрбою покрило, світять свічі і палять кадило, бачу лиця поблідлі від жаху. Відпливаю далеко-далеко, струмінь вітру відштовхую легко і сміюсь із дурної парафії. Гордість серце тверде моє гріє, що ніхто з них цих штук не уміє, всі стоять лиш як на фотографії. На верхів'ях дерев спочиваю, ніби янгол у хмарах літаю, поліцаї щось знизу голосять. Найновішим я плаваю стилем, груддю дихаю повною сили, ластівке відгортаю з волосся. Потім я доганяю пілота, що у нього до штук є охота, що літає куміть головою. Зачіпаю літак, мов сирена, і ось чую вже сильні рамена, це пілот мене тягне з собою. Не цілуй так, пілоте, обійнявши в скаженому льоті, щоб зашвидко не впасти на землю. В тебе темне, солодке обличчя, аскетичне, мов середньовіччя, під крилом твоїм щастя над землю. Уночі, повернувшися пішки, мов нічого, присяду я нишком біля лампи в затиші домашнім. Всі сидять урочисті, страшенно, не говорять ні слова до мене, споглядають значуще і з кашлем. Марина Цвєтаєва. Дякую, Боже, за дар, за океан і за сушу, за тіла пристрасний жар і за безсмертну душу, і за розпалену кров, і за остуджену воду. Дякую і за любов, Дякую і за погоду.
Із книжки «Земле Трус» читала Марта Тарнауська.